частина громадської хвилі в ефірі. Громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюють журналісти Анастасія Багаліка і Василь Шандро. За режисерським пультом Олена Кузнєцова. Щойно новини ми почули від Наталії Балюх. Гості другої години громадської хвилі – керамістка Нелі Ісупова і художниця Марина Громенко. Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоримо, починаємо нашу розмову із проекту, який має, ну, напевно, дуже багатозначну назву «Моя національна ідентифікація». І, власне, почнемо нашу сьогоднішню розмову з того, що, очевидно, пані Марина представить цей проект, про що він, де він відбувається і скільки ще його можуть кияни побачити.
Цей проект відбувається в музеї Києва. Він стартував 26 травня та буде ще неділю, буде ще тиждень, до 16
червня,
так, так. Проєкт називається, це виставка живопису та кераміки. Живопис мій, кераміки Нелі Ісупової. Проєкт називається «Моя національна ідентифікація».
Чи роботи спеціально готувалися під цей проєкт, Нелі? Чи це підбір із тих робіт, які у вас вже були?
Да, у мене роботи, я вибрала ті, які підходять к этой темі, яку придумала Марина. І для того, щоб вони були, мої роботи були созвучні з Маріними роботами. Поэтому роботи всі посвященные украинскому орнаменту, скульптуре. В общем, такое национальное настроение, если можно так сказать. И вот с Мариной они очень созвучны. Работы были... Я даже представила 4 совершенно новых работы, которые я сделала последние 2 месяца. И даже одна работа была выполнена за неделю до этой выставки. Конечно, говорить о работах можно, но лучше всего их посмотреть.
Да,
конечно.
Звичайно, звичайно. У вас є ще тиждень.
Ще тиждень є. Марино, ви готували спеціально ці роботи до виставки, чи це теж?
Так, ці роботи я готувала десь півтора року спеціально для цього проєкту. Спочатку був сонях і укроп. Ось так він, укроп, і піде.
Тобто це спочатку Майдану десь,
так? Так. Як Майдан почався, то в мене почалися такі роботи незвичайні, може навіть сказати трагічні. А потім все це переросло от такі.
Це роботи абстрактні, чи це роботи реалістичні?
Це авангардний стиль. Авангардний, і щось в ньому є таке... сучасне, стильне, стилізоване, можна так сказати. Це взагалі-то на полотнах зображена квітка. Но це не просто квітка, це оберіг, це воїн, це символ. То кожна квітка – це символ, і вона є суто українською. Мальва, будяк, сонях, укроп, що там ще...
Тобто той набір, який, в принципі, більшості з нас відомий.
То, що ми вже привикли к цьому, но в мене це такий авангард.
Я не знаю, може я помилюся, але мені здається, що ви народилися в Латвії, так? А Нелі народилася в Росії.
Так.
І ну, якраз в цьому контексті дуже цікава назва самої виставки, так, «Моя національна ідентифікація». І за останній рік ми, очевидно, і сам Майдан, він показав якісь інші виміри поняття українськість, коли там на Майдані збиралися люди різних національностей,
Майдан
різних релігій.
Всіх нас змінив, дуже змінив.
От чи мали ви на меті і це показати в тому числі, що Україну зараз творять різні абсолютно люди?
Ви знаєте, для мене не важливо, хто ти є по національності. Ми зараз всі українці, і ми мусимо працювати на авторитет України. І всіма засобами, і художники в тому числі. І от, наприклад, за допомогою художніх засобів я намагалася сформувати ось цю власну відповідь на питання, що ми є
І хто ми
і
є.
І хто ми є, так.
А от формувати образ країни, Неллі, от щодо кераміки, зокрема, наскільки українська кераміка, от оцей напрям мистецтва, він представлений у світі? Ми є на світовому цьому, на світовій мапі, на світовій карті керамічній?
Да, от видите, як хорошо, що ви спросили, тому що два роки назад у мене була виставка в Парижі, перед цим була виставка в Нью-Йорку, я участвувала на міжнародних симпозіумах в Естонії, і ще во Франції був симпозіум, де я отримала срібну медаль. Я представляю стільки, як український художник. І совершенно ніхто не цікавиться, де ти родився. І мої роботи дуже національні. Всі вважають, що мої роботи дуже національні. І навіть вчора мою роботу преподнесли помічниці Маркелі... Ангели Меркель. Іменно с присутствием национального орнамента и с национальным направлением.
С колоритом. А чому це ваш? Вам, ну, ви вивчаєте просто, вам подобається оцей напрямок. Чи це мейнстрім якийсь, вибачте?
Ні, дело в тому, що я ж професіональний кераміст. Я керамікою займаюся вже більше 50 лет. Я училась на кераміста, я училась на Україні. Я окончала учебное заведение в Одесі. Затем очень довго работала на Васильковском майлюком заводе. Ну, не долго, а как бы в течение 10 лет. И за этот период я, конечно, ездила в творческие командировки и в Полтаву, и в Закарпатье. Я изучала украинский народный орнамент, я изучала традиции. В общем, я полностью украинский художник, абсолютно. И тем более, что мои предки, когда-то мамина фамилия Мирошниченко, отцовская мать фамилия Савченко. И вот так. Я оттуда... Я родом из кубанских казаков, и поэтому те, когда еще переселяли туда, на Кавказ, при Екатерине первых поселенцев, это были самые сильные, самые свободолюбивые, здоровые мужики, которым давали, снимали с них крепостное право, давали им свободу и давали земли. И им присуждали потом, добавляли какие-то я окончания, давали русские фамилии. Но в принципе фамилия. И моя бабушка очень долго вообще всегда говорила на украинском языке. Мне казалось, что я лучше всех в школе читаю Шевченко на украинском языке. Ну, в 17 лет я уехала в Одессу учиться, я даже не знаю, как интуитивно, наверное. Вообще я люблю Украину, люблю все, что здесь. Где только я бываю в разных странах мира, и в Африке, и в Европе, и в Индии, даже была на острове Бали. Но Украина – моя любимая страна, я сюда люблю возвращаться, и никуда не собираюсь уезжать. Хотя мой сын, известный художник, живет в Америке, и он там прославляет тоже. Везде написано, что он родился в Украине.
Марино, це у вас, очевидно, ну, подібна історія, чи ви народилися з інших причин? Ну, тоді ще була це спільна, кажучи, країна, але все ж таки.
Взагалі-то дуже цікаво. Мій батько теж з переселенців, він з Єсентуків. Так, там ціла станиця, як то кажуть, громенків.
Громенка українська.
Так, громенко. Ціли такі обрусівші українці.
От я Нелі запитував про кераміку, а якщо говорити про живопис, от він у світі, от він знаковий, в ньому є, на нього є зараз запит через ці події більше, чи все ж таки ми так і можемо говорити про те, що Україна на маргінесі десь?
Ну, ні, вже наших українців вже дуже добре купують і на Сотбіс, і на Крістіс за шалені кошти.
Тобто вже є імена?
Є імена, конечно, які так, звичайно, звичайно, дуже багато імен, які знакові.
А сама тема війни в Україні, наскільки вона, на вашу думку, ваших колег спонукала їх до творення відповідних робіт? От чи багато виставок там ви спостерігаєте у своїх колег, які присвячені в різний спосіб? Не йдеться не лише про там реалістичні роботи, а зокрема якісь символічні, абстрактні, якийсь авангард, можливо?
Дуже багато таких виставок зараз, і всі ми через себе це пропускаємо, да. І багато митців, творять такі роботи.
Ну, цей проект ваш «Моя національна ідентифікація», який, ну, півтора роки, можна сказати, uh-huh. він формувався. Ви, власне, тільки цим займалися? Чи до...
Ні, були ще інші роботи. Наприклад, дві мої роботи на тему Майдана. В прошлому році придбав німецький музей, Маумузіум, музей стіни. Це дуже так для мене знакова подія. Так що і на мировий ринок теж виходимо.
Нелі, ви в кераміці якимось чином реагували на Майдан, на війну?
Да, вот у меня была в прошлом летом была большая выставка, всеукраинская выставка современной керамики. Я там представляла громадную композицию, которая называлась «Небесная сотня». Она состояла из большого количества белых ваз с разной формы, но все были белые, а в них стояли керамические веточки и цветочки. Очень интересная композиция, всем очень нравилась. Это такая была белоснежная. Это настолько было трепетно и настолько актуально, что все обращали внимание, это действительно была посвящена этой теме. И, конечно, это же нас никак не обходит. Мы же так все участвуем. Мой сын младший, он пишет картины на эту тему. Он очень всегда, он очень актуальный, которые на политические темы, на тему Майдана, на тему Януковича и всех этих. Сказочные у него такое сказочные сюжеты. В сказке он вставляет новую современную вот эту идеологию. Мы все живем в этим новым, все, что происходит в стране. Еще начиная с оранжевой революции, когда очень заинтересовались нашим искусством. И всем хотелось знать, что же такое Украина. Мы же раньше все были русские. И вдруг появляется Украина. И совершенно другое украинское искусство. Оно отличается от русского. И тогда был действительно очень большой успех. Было много иностранцев. Ко мне в мастерскую тоже приходили иностранные меценаты, которые тоже что-то покупали, и по всему мои работы во всех, во многих странах мира. Очень интересно это.
А, Нелі, скажіть, от оскільки ви вже зачепили цю тему про реагування митців на події сучасні в країні, я не можу не запитати, як вам твориться під час війни?
Тривожно. Вообще тревожно, нет такого спокойствия и благолепия. И ты работаешь все равно, ты вот сейчас уже я все время, у меня включено радио, я все время, как бы я работаю, но все время я как нахожусь в современном, вот в этом в современном пространстве.
Ну, нам часто казали про те, що художник мусить абстрагуватися, жити в якомусь своєму світі, так, і був колись там, ми пам'ятаємо, там на початку 19 століття в літературі мистецтво, ну, чисте мистецтво, так, або мистецтво для мистецтва, от поки не полетить каменюка в моє вікно, я ні на
зараз
що.
Зараз так не виходить.
Тобто зараз ти в будь-якому випадку політично мусиш бути заангажований.
Так, ну як же по-другому?
Ні, ну різний.
Ти в цьому все время знаходишся, по-другому просто ні.
Ну різні художники.
Да, ну,
є різні. І по-разному працюють,
ну,
і по-разному.
Ну, через себе пропускаєш, і як би ти не хотів.
Ти все одно, ну, все одно, от як би моя задача, от я же кераміка, вона повинна бути красивою, і все одно вона повинна бути радостной. Моя работа, моя керамика очень яркая, позитивная. Я все время себя говорю, ты должна посылать в этот мир спокойствие и радость. И потому что и так везде много беспокойства, хаоса, люди в такой тревоге. И когда они смотрят мои работы, они каким-то образом говорят, что все равно жизнь продолжается, и жизнь красивая.
Це дуже важливий момент і неоднозначний. Звісно, що ви тут за всіх художників відповісти не можете, але ми теж часто говоримо про те, чи письменник мусить писати, ну, так, як все є, там, на війні, наприклад, або було на Майдані, чи давати якусь надію. От ви зробили там серію квітів, так, очевидно.
Це так, як я бачу. Ну, от у мене теж нічого такого.
От як ви ставитесь до того, чи мусить художник зараз навпаки давати якусь
наоборот,
надію?
Наоборот, позитивне.
Чи... Чесним, прежде всего. Он должен делать честные работы. Вот если он это чувствует, вот все, что чувствует художник, да, он выплескивает на холст. Если он это чувствует, как Нелли, допустим, то вот и получается вот такие светлые, позитивные работы. У меня ведь тоже цветы. У меня тоже это все абстрактное, но это...
Ну, але знову ж таки, мальви у нас мають свою конотацію. Ну, кожна да. квітка, вона має якусь свою символіку.
Звісно, і все це пропускаєш через себе, так виходить. Ну, по-другому ніяк.
Керамістка Нелі Ісупова і художниця Марина Громенко є гостями нашої студії в «Громадській хвилі». Ми говоримо про проєкт «Моя національна ідентифікація» і, власне, намагаємось і через роботи, і через ставлення художників, і розуміння художниками, художницями, вірніше, які присутні в нашій студії, розуміння ними світу, з'ясувати, що ж означає ця ідентифікація і в столітті 21-му, коли ми кажемо, що світ робиться глобальним, універсальним, і що Америка, що Африка, що Європа, різниці майже немає, але виходить, що має. І я вас запитаю зараз, це, очевидно, приватні, може, запитання. Ваші колеги в Росії, наприклад, за кордоном, чи ви з ними підтримуєте, або родичі, або знайомі? Ну, але, зокрема, колеги. Ми пам'ятаємо минулорічні листи, які підписало дуже багато видатних людей, так, як ми вважали в культурі. От, чи ви підтримуєте якісь стосунки? Що вони кажуть? Чи вони насправді, от там 86 цих відсотків, і до них належать і художники в тому числі?
У мене рідний брат живе в Росії, я дуже довго боялась ему позвонить, потому что я знаю, что как там в России относятся к нам, они там думают, что у нас бандеровцы ходят, у нас стоят вот эти столбы, на которые вешают русскоговорящих. Но оказался адекватный человек. И он сразу мне сказал, я все понимаю. Я понимаю, что он начал смеяться, говорит, я знаю, что русских войск у вас нет. Это было сказано с юмором, и он только беспокоил. Он только волновался, что я говорю на русском языке, но я сказала, что я всю жизнь здесь говорю на русском языке. Никто никогда ко мне не имел никаких претензий. Вообще всегда на радио или телевидении я выступаю, меня задают вопросы на украинском, я отвечаю по-русски, на русском языке, и все понимают. Это в нашей стране, мне кажется, настолько отношение к людям такое позитивное, какое-то доброжелательное. Я не знаю, вот такого я не знаю, в нашей стране все такие, особенно после этой нашей революции, настолько все стали душевными, все стали такими внимательными, и все стараются как-то помочь друг другу в любой ситуации. Неважно, на каком ты языке говоришь. Я знаю, что у нас очень много, у меня много друзей, которые, если вы с ним говорите по-украински, он вам отвечает на этом языке. По-русски он может, по-русски. Чем больше ты знаешь языков, тем лучше. И я надеюсь, я как-то...
А художники? От з художниками ви підтримуєте якісь стосунки?
Художника? Ну, звісно. Во-первых, у мене діти художники. У мене
в Ні, от в Росії я маю на увазі.
А, в Росії підтримую. У мене багато керамістів, которыми все время, вот они мне пишут лайки, ставят на мої роботи, я на їх роботи. На політичні теми, вот у нас серед художників нет розговорів. Ну, може, це у мене нет таких, друзей, которые бы были.
Вот очень было большим, огромным разочарованием. Я несколько общалась и онлайн, и лично общалась с русскими художниками. И мне всегда казалось, что художники — это продвинутые люди, которые, в принципе, культурные, они должны понимать ситуацию. Им не нужно смотреть зомбоящик русский, чтобы каким-то образом получать информацию. Ведь они всегда в интернете могут любой сайт открыть, любой, да хотя бы мне написать и у меня спросить. И вы знаете, у меня из друзей осталось всего два человека, с которыми я могу нормально общаться. Все остальные отсеялись сами. Они назвали меня злобной бандеровкой.
Чем вы пишаетесь, звісно?
Ужасно. Это было безумно приятно. Но это было очень горько и обидно.
Моя национальна ідентифікація. От бачите, як багато слів, яких ми могли, я досить умовно кажу, частина нас могли ще два роки тому лякатися, так, і ставитись до них, з обережністю, не висловлювати. Зараз ці всі речі, і навіть багато цих слів, вони стали просто символами. Як це не дивно, хто міг подумати, і, тут очевидно, шкода, що це з такими жертвами все відбувається, оце розуміння своєї власної ідентифікації. Добре,
ми повинні пройти цей путь. Мы должны пройти. Это же все как бы мы все это мы учим. Это проходим уроки. Эти уроки нам создают новое. Мы учимся, как нам жить. И чем дальше, и мы понимаем, что, что вот это все, что было, мы используем для того, как сделать так, чтобы было лучше, точно так же, как художники. В каждой творческой работе ты сделал ее, эту работу, и видишь, а, так я могу вот еще что-то исправить из этого. Точно так же и в стране. Мы делаем одну революцию, учимся, делаем другую, еще будет одна, может быть, потому что мы еще не всего достигли, мы не все знаем, так же, как и творцы, так же, как и народ.
Ну, добре, раз ви вже самі зачепили цю тему, то я мушу вас запитати, от наскільки, чи цікавляться у художників взагалі їхньою думкою щодо того, що відбувається у світі, в державі, чи все ж таки, як у нас за залишковим принципом культура фінансується, так у нас і до художників відповідно, тобто авторитетів серед художників зараз в широкому сенсі, артистів, так, це і письменна, от інтелектуальна і мистецька еліта, тобто є вони в нас, ну, на якомусь такому місці, що чільному, що їхньою думкою цікавляться, конечно, і вони є авторитетами.
Конечно. У нас скільки замечательних художників, Ройбурт. Він завжди пише пости, взагалі к ним прислушиваються. І завжди на радіовісті приглашають, і на другі канали, і прислушиваються. Вони говорять замечательні слова. Всі художники, всі мої друзі художники, всі участвували. Мої друзі розписували палатки. Тоді, коли тут вони стоять, все волонтеры. Сейчас вот, если ты смотришь вот эти вот Facebook, так там очень много, все помогают друг другу, поддерживают и в госпитале, и все приглашают.
Но Facebook – это не вся Украина. Вы понимаете, что большинство украинцев не користуються Facebook. До речі, кто ваш глядач? От кто те люди, которые сейчас ходят на выставки? Чи изменились они? Тобто, чи пішла якась інша публика? Чи помолоділа вона? Мы часто говорили, что в музей у нас ходят, ну, люди, які мають час, пенсіонери.
У нас в открытии було дуже багато людей, був аншлаг. Огромное было количество людей.
И совершенно разные.
Совершенно разных. И много. Вот я думала, что придет там, ну, наши знакомые, правильно, друзья. Но пришли абсолютно незнакомые люди, которых вот мы... Я первый раз видела. И среди них было очень много молодежи.
Очень
и
много.
Это очень радует, потому что сейчас живопись, она становится актуальной. Вот искусство вообще, и керамика, и скульптура любая. Это сейчас очень актуально, очень современно. И,
ну, смотрите, сколько всегда в арсенале.
Да.
Народу. Пинчук-центр всегда большие очереди. В музее, когда приезжают какие-то... Там все время аншлаг. Люди ходят.
Люди
сейчас
ходят.
Люди, наоборот, у людей
соскучились,
и у людей открылся какой-то третий глаз. Все хотят что-то видеть хорошее. Может быть, потому что сейчас трудно. Может быть, материально, трудно морально среди вот этого войны,
людям
помощи.
Людям не хватает позитива.
И им не хватает искусства. Искусство нужно. Наоборот, вот этот период, когда трудно, все обращаются в искусство. В театрах нет билетов. Все забито. На концерты. Сколько я хожу на интересные концерты,
потому
на джазовые концерты,
конечно.
Джазовые фестивали, театральные какие-то спектакли новые на постановке. Искусство нужно...
Для души.
Для души.
Для наших душ, для лечения.
Нещодавно у нас був в студії один із бійців АТО, була така цікава ініціатива, і дуже би хотілося, аби вона мала місце далі продовжувалась. Це на ентузіазмі кількох людей було зроблено. Була виставка навіть в Софії Київській, Art Combat цей проект називався. Це бійці малювали, їм художник професійний допомагав. Ну, якісь ази показати, очевидно, як правильно в руках тримати інструментарій. І от бійці пробували самі відчути себе художниками, і ці роботи зрештою продали на аукціоні, і які пішли на потреби, на лікування. Арт-терапія в тому числі. Добре, я вам дякую дуже за те, що ви завітали до нас у студію, але ми ще мусимо нагадати, де і до якого числа триватиме
музей
виставка.
Києва, музей історії Києва. Це от здесь совсем рядом, Богдана Хмельницького, 7. Виставка «Моя національна ідентифікація» буде йти до 16 июня.
Дякуємо вам. Нагадую, що гостями нашої студії була керамістка Нелі Ісупова і художниця Марина Громенко.
А далі у нашому ефірі проект «Територія». Це авторська програма нашої колеги Ірини Соломко про права та владу місцевих громад. І сьогодні в гостях у Ірини Ігор Катереняк, директор української системи дистанційного навчання. Перше запитання, яке поставила наша колега, стосувалося того, скільки представників органів місцевого самоврядування вже пройшли навчання у центрі.
Я думаю, що через наш центр прийшло десь порядка 2000 представників органів місцевого самоврядування, оскільки І нам вдалося з ними гарно працювати, тому що ми зразу, що зробили, то зробили акцент на призначенні нашого цього навчання, і ми вирішили, що призначення нашого навчання є дойти до кожного села, кожного селища, до кожного містечка маленького, і там надати освітню послугу. І таким чином у нас є великий запас такого можливості розширюватися, і на даний час ми маємо в нашому активі, вже в пасиві, ми маємо десь 2 тисячі представників органу місцевого самоврядування.
Тобто от ви коли сказали, що дійти до кожного села, селища, це просто ви звідти брали та людину, яку ви навчаєте, яка би могла потім поширювати ці ідеї вже безпосередньо на цій території. Я правильно вас зрозуміла?
Так. Ну, все відбувалося таким, як кажуть, баба сказала бабі. Ми почали з 300 чоловік, але потім настільки це все було успішно. Я пам'ятаю село «Веселий ранок», які перші в нас були учасниками. І потім це поширювалося, і зараз так більшості людей, які закінчили навчання, вони писали 99%, що вони готові самі навчатися далі на наші програми, а також рекомендувати іншим. І тому у нас зараз вже є проблеми навіть з цим. У нас на кожному курсі є по 500 чоловік.
А от які курси, розкажіть, чому саме, це, як розумію, по спеціалізації, та? Це сільські голови, це якісь представники силових структур місцевих, от так. Детальніше, могли б про це розповісти?
Зараз якась такий гарний період, весняний і період Пасхи, і Воскресіння Ісуса Христа, яке пов'язано саме з освітою також, так, з апостолами і так далі. І коли ти чітко розумієш призначення своїх курсів, тобі дуже легко дійти до тих учасників. Для того, щоб почати будь-який курс, ти повинен розуміти, для чого ти його робиш, яка є місія цього курсу, його призначення. На жаль, у світі це зараз не так чітко зрозуміло, як коли приходить студент на курс, він не знає, чому там навчається, але знає, що він там мусить навчатися. І першим нашим курсом був курс, як можна мобілізувати громаду.
І це надзвичайно важливий аспект.
Так. Але це сказати одне, ви мобілізуйтеся, так? А друге сказати, а як мобілізуватися? І виникла ідея, що нам кращим інструментом такої мобілізації або платформою мобілізації може бути проект. Якщо той, хто має ініціативу, лідер, має ідею, має бажання щось змінити, йому треба елементарні компетенції. Це все скласти в один проект. Скласти не просто як документ, а більше навіть як залучити масу людей зацікавлених в цей проект.
Тобто він має щось пропонувати і під це вже підтягувати людей в такому контексті.
Так. І тоді таким чином виникає мотивація до навчання. Людина розуміє, що по закінченню, наприклад, цього курсу вона буде мати в руках проект, може, не дошліфований, але вона буде мати розуміння, як проект має виконуватися, з ким він має цей проект робити, як будувати бюджет. Тобто він на виході має реальний, скажімо, проект до кого проекту, так? І може вже навколо нього далі працювати. І це є основним фактором успіху, тому що тут мотивація має бути до такого навчання. А тут мотивація була чітка. Не оцінка, не сертифікат, не щось там інше, хтось там страшить, що там вас покарають, так, якийсь елемент страху, а саме готовий документ. І таким чином вони готували документи, і мені приємно, що мені зараз дехто пишуть листи, що ми вам дуже вдячні за навчання. Ми підготували там 6 проєктів і, наприклад, залучили там 100 тисяч, 200 тисяч гривень на наш розвиток нашого села чи містечка.
А якісь такі найбільш цікаві, на вашу думку, такі несподівані проєкти могли б ви згадати, розповісти, що люди пропонували?
Ой, це дуже цікаво. Це починаючи від таких елементарних там проєктів, впорядкування клумб, завершуючи інфраструктурними. Але більше навіть, можливо, це не вражало, скільки вони пропонували якийсь розв'язок, знаєте. Наприклад, там пропонувалося, наприклад, чисте місто, так? Як зробити чисте містечко. Ну, перший варіант був купити треба смітники, так? Але останнім варіантом було, що можна мобілізувати дітей. Діти підуть на фабрику металовиробів, зроблять дизайн смітника, випишуть там 200 рахунків і занесуть по юридичних особах, які є в місті, так? По магазинах, по там аптеках, по ще якихось закладах. І роздадуть ці рахунки і буде припільнують, чи проплатили ці юридичні особи за ці смітники, які мають стати біля кожного такого будинку. І буквально за якихось нещасних там місяць часу ці смітники були в місті всі розміщені.
Тобто це реальний проект, який
це був реальний проект, який виявився, як на вході в нього було потреба якихось там, наприклад, там 200 тисяч гривень треба, так не за все. Закінчив з тим, що за ній нічого не треба. Достатньо було гарно до цього підійти і все це зробити. Звичайно, було.
А в якому це містечку відбулося?
Підгається. Так. І були проекти такі, наприклад, ну там, наприклад, освітлення міста, так? то з одного боку треба купити лампочки, а з другого боку, виявляє, що треба просто створити вуличні комітети, які про це все подбають. Так? І лампочки куплять, і будуть дбати про це, про освітлення на вулиці. І ще навіть будуть конкурувати між собою, в кого краще це все організовано.
Тобто ми вже тут говоримо про взагалі про зміну світосприйняття, ну, сприйняття цих речей. Так? Тобто не от просто да, купити лампочки, а саме, щоб люди це контролювали, щоб воно мав розвиток в подальшому.
Мені здається, що призначення нашого навчання – оце позбутися цього слова «дай». Дай гроші. Не дали грошей – не робимо. І так далі. Тобто от перейти в такий… Якщо ти хочеш, ви кажете, передача присвячена нашому лідерству, так? І хочеш бути лідером, ти повинен братися і робити. І не чекати до того моменту, коли тобі хтось дасть гроші. Бо якщо, наприклад, почати рахувати, скільки треба грошей, то часто тобі не починають, бо так багато нарахували, що страшно навіть починати це.
А якщо говорити про вік, от саме цієї програми, тобто це все ж таки ви залучаєте сюди сільських голів, міських голів, селищних голів. Ці люди якого віку? Тому що от є таке, ну я, наприклад, для себе не можу там однозначно дати відповідь на запитання, хоча давно займаюся цією темою. От хто, наскільки вік тут важливий, та, і грає свою роль? Чи от є, в принципі, приклади, коли люди більш старшого віку, які лідери громади, вони розуміють, що треба рухатися з часом, вчитися і щось робити, та? Є люди, які молоді ці роблять, а старі не хочуть. От ви з ними спілкуєтеся, кого більше? Наскільки вік тут залежить?
То гарне питання, але я думаю все ж таки, що тут залежить від цінності, які людина вже в неї сформовані, знаєте? Є і старші люди, які в 60 починають проекти, і є і зовсім молоді. Звичайно, молодим легше, так? Вони якось більш ризикують і ставляться більш довірливо до цього. Але, кажу, були такі випадки, коли казали, наприклад, там, що завдяки пану Ігору і моїм внукам мені вдалося реалізувати в цьому курсі проект, так? От, і, тобто...
Моїм внукам це ще мається нося.
Або мусила скористатися інтернетом. Вона ж не вміла користуватися інтернетом, а внуки показали, як працює інтернет, як зайти, як, бо це відбувається в інтернеті, все навчання. Бо то, що на комп'ютер відбувається. Тобто, більшість є молодих, але відносно молодих. То не є такі студенти там, чи зовсім там. То є вчителі, до речі, дуже активні вчителі, наприклад. От, мені здається, я не знаю, чому, наприклад, такого місця вчитель зараз не займає такого лідерського в громаді. Він би десь мав так, мав бути голова сільської ради, вчитель і священник. То далі, щоб це не би мало залишатися тими лідерами. І дуже легко працювати з вчителями. Вони якось беруться, вчителі, бібліотекарі. Тобто, мені здається, що голова сільської ради це не є автоматично лідер.
Звичайно.
То він може бути далі залишатися головою, але лідером може повести зовсім інша особа і розвивати цю громаду.
І це один з курсів. Ще які курси є у вас?
Всі курси, які ми робимо, ми зразу ставимо собі питання, для чого, я казав, так? І ми не починаємо курси до того моменту, коли ми не скажемо його перше питання, що людина буде знати, так? І, на жаль, в нашій освіті на цьому все закінчується. Вже ви будете знати, і все. Я прийшов, щоб дізнатися, і все. А ми говоримо, що ви маєте розібратися в цій темі, ви маєте вміти це робити, і вже далі там, наприклад, маєте аналізувати, синтезувати, щось оцінити. То у нас акцент є на тому. Зараз ми робили курс, наприклад, по бюджетуванню, так? Ми знаємо, що багато говорять на цю тему, особливо політики, верху, там бюджети. А питання внизу, тому голові сільської ради, що йому робити, реально, що він може зробити? Йому треба підготувати якісь рішення, йому треба підготувати сесію, йому треба розуміти, як рахувати ці кошти він може. Тобто десь на горі воно робиться, а внизу ні. І ми тут...
Причому от наші, вичайся, що вас перебуваю, якраз наші гості, які ми обговорювали тему якраз фінансової децентралізації, вони взагалі говорили, що на місцях вони навіть не знають, як адмініструвати ці нові податки. Це величезна проблема, тому і ви якраз зараз цей, ну, по суті, цю проблему знімаєте. Ну,
бачите,
намагаєтеся
бачите,
це зробити.
Ваші гості, знову ж таки, вони... йдуть зверху, їх цікавить, як адмініструвати податки, так? Як збирати податки, десь там адмініструвати. А мені здається, що в сільській місцевості їх не так цікавить, як ці податки збирати, як потім бути здатним ці податки якось скористати з цих податків. Тобто є проблема, наприклад, навіть якщо я назбираю ці гроші, або як я маю знати, скільки я можу назбирати грошей, як я можу їх використати правильно. Тому ми пішли тим шляхом, що ми навчили наших учасників. Перше, ми виявили, що в сучасному податковому кодексі є унікальна річ, яка чомусь не звучить ніде в пресі. Це прийшлося нам чуть не самим це знайти. Виявляється, що в серпні місяці вже голова обласної ради може порахувати, скільки він отримає коштів на наступний рік в бюджеті, гарантований бюджетним кодексом, і вже з податку з підприємств, і з податку з фізичних осіб. Тобто він вже може знати, скільки в нього буде розпорядження і в нього грошей, як може їх використовувати. Але стоїть питання: добре, я знаю, скільки буде, але ще перше порахую, потім може посваритися, що мені несправедливо мені виділити. Це дуже великий крок вперед, я вважаю. Угу. Що він може знати і може відстоювати свої кошти, так? Порахувавши чисто арифметичним методом.
Тобто прозорість якась і прогнозованість з'являється.
Прогноз якась є, так. І ми почали вчити людей оцю формулу будувати і використовувати її. Було перше такий опір, ми не хочемо це рахувати, але потім, коли зрозуміли, що це їхні реальні гроші на наступний рік, всі це зробили, цю вправу, так? І були щасливі, бо стало дійсно, як кажете, прозоро. Я можу розраховувати на щось. Після того, як ви вже знаєте, скільки у вас є коштів, поступає друга проблема, як я можу їх використати. Виникає питання того програмно-цільового підходу. Я маю мати якусь ціль, якусь програму дій. Ну, ви собі уявляєте, як я можу, десь як я буду десь там на рівні політика, так, на рівні України говорити про це красиво. Ну, поїдьте ви в село, під Камінь, там, Галич, там якесь село. Скажіть голові склади, ви маєте займатися програмно-цільовим підходом. Так. Між коровою, між жінкою, яка прийшла виясняти за субсидії, я маю про це подумати. І він не знає, що це таке. І от ми почали використати три речі. Порахуй, скільки ти будеш мати грошей. Розроби хоча б 3-4 індикатори, по яких ти хочеш розвивати свою територію з таким методом. Розберись, як ти можеш працювати з казначейством, щоб тобі було безпечно працювати, як ти будеш ті гроші використовувати. І зроби якийсь фінансовий з цього приводу план. І це була та основна мотивація, знову ж таки, то, що я казав, не просто піти і там щось дізнатися, а навчитися рахувати, прогнозувати і використовувати.
Дякую. Нагадую нашим слухачам, що ви слухаєте «Територію», програму про права та влади місцевих громад. І це була перша частина розмови з Ігорем Катернюком, директором української системи дистанційного навчання. Пане Ігорю, от ви вже сказали, що це дуже важлива і корисна річ, особливо під час змін, які відбуваються в нашій державі в контексті децентралізації. От взагалі як, навіть з назви вашої організації винесли дистанційний курс. Та? Дистанційні курси – це, насправді, напевно, полегше сільським головам або там взагалі працівникам органу місцевого самоврядування можливість отримати цю інформацію. Взагалі, як технічно відбувається навчання?
Ну, в першу чергу, у нас завжди формуються певні стереотипи. Так? Якщо хтось говорить про дистанційне навчання, то він розказує про те, що це є такий новий технологічний підхід до організації навчального процесу. Так? І я вже навіть так трошки боюся вживати це слово, бо ми не хочемо робити навчання дистанційним. Ми хочемо навчання робити навчанням без всяких прикметників, максимально, що стосується якогось предмету. І наша основна мета, щоб людина, яка перебуває десь далеко, віддалено від навчального центру, де вона може отримати послугу, що вона таку ж послугу могла отримати в себе на робочому місці чи вдома. Тобто, якщо таку філософію будувати, тоді все нормально. Якщо ми зразу закладаємо, що у нас дистанційне навчання, що, до речі, я зараз не люблю навіть назві своєї організації це слово, тоді ми все робимо на дистанції. І наша основна мета, щоб людина, яка перебуває за комп'ютером, почувалася комфортно, працюючи на комп'ютері, і крім неї там ще були учасники, що вона могла і читати, знайомитися з матеріалами, робити якісь вправи, але крім того співпрацювати з іншими. Основна мета є співпраця. Тобто є три виміри наших програм. Перший вимір – навчальна програма. Другий вимір – це досвід, який вона набуває в навчанні. І третій – це емоції. Все має бути позитивно організовано. І це є, якщо ці виміри не виконуються, ми вважаємо, що курс відбувся невдалим. Якщо немає навчальної програми, немає дії і немає позитивної емоції, то курс вважається невдалим. І за рахунок цього ми вважаємо, що це є фактор нашого успіху. Все має бути на робочому місці.
Ну так, але от, тобто ви відбираєте людей, так. Та, і потім вони от на робочому місці отримують завдання, та імейлом те, що вони повинні відпрацювати, що повинні зробити. Тобто вони не зустрічаються десь у Львові, наприклад, де знаходиться офіс вашого центру, щоб потім щось обговорити. Тобто поки це в такому форматі відбувається.
Так, але вони настільки поглинуті цією програмою, що навіть не замічають деколи, що на дворі є 3 година ночі. У нас відвідування сайту складає десь 5 тисяч відвідувань в день. Тобто учасники витрачають приблизно біля годину-півтора на навчання. Тепер подумайте, якщо їх є 500-600, і вони витрачають по 1.5 години на навчання, то вони реально всі там разом є. Навіть не замічають того, що вони десь є віддалено. І то наша мета, щоб вони були поглинуті навчальним процесом.
Тобто один курс десь там складається з 500-600 людей?
Так.
Тобто кожен з цих курсів, ти сказав, що там десь було 2 тисячі людей прийшли, та? Тобто це досить така велика кількість.
Ми починали з там 50, 70, 100. боялися, що буде, якщо буде 500, а виявилося, що навпаки, що навіть може легше, тому що формувалися групи по інтересах, вони формували в одній спільноті маленькі, підспільноти, тобто і там навчалися. Тобто акцент робиться не на мене за комп'ютером, а на спільноту, в якій я є, віртуальну спільноту, в якій я є.
А ці люди потім, от ви, напевно, слідкуєте, вони спілкуються один з одним, обмінюються досвідом. Тобто це така вже, цей процес, коли він запускається, він не зупиняється, напевно.
Не зупиняється, ми спеціально для них є місце, де вони всі спілкуються, називається ідея, тобто ідея саме. І там вони всі перебувають, в них там створені ці міні-групи, в яких вони спілкуються вже за конкретними темами. Тобто якщо у нас курс починається, наприклад, там, уявно, в грудні, і закінчується, наприклад, в січні, то спільнота ще продовжує активно працювати ще і в травні, і в липні. Вони обмінюються цим досвідом. І ця ідея – це і той місце, де вони вже свої досягнення можуть презентувати іншим.
А як часто взагалі ці курси запускаються?
У нас немає таких великих можливостей так все робити, бо ми кожний курс ми переживаємо. Ми не просто його десь беремо і починаємо його копіювати і вставляти, казати, от вже ми це скопіювали. Ми кожний курс переживаємо повністю.
І працьовуєте з нуля.
Наприклад,
самі,
я казав за бюджети, що ми повністю знайшли цю формулу бюджетну, самі ж її розробили, потім зробили завдання. Все, оскільки по закінченні навчання, людина повинна вміти щось робити. Якщо вона буде вміти щось робити, вона нам буде за це вдячна. Якщо вона тільки почує, що вона завтра це забуде, і вона нікого не скаже, що це було корисно. І тому ті курси ми проводимо один-два курси одночасно, більше ні.
Відповідно, типу, в рік це скільки ви тягнете?
5-6 курсів.
5-6 курсів. Тобто ви, по суті, десь рік працюєте в такому режимі, так?
Вони активно накладаються. От зараз у нас йде курс для протидії торгівлі людьми, йде курс по бюджетуванню, потім у нас переходить курс по безоплатній адвокатській допомозі, і так у нас курс за курсом, вони так один на другий як хвилі набігають.
А взагалі от критерії відбору людей, які можуть взяти участь в вашому навчанні, які це критерії? Наскільки важко потрапити і який конкурс?
Критерій відбору є дуже простий. Як правило, після того, як людина виявляє бажання, дуже десь процентів 30 учасників розуміють, що це їм буде заскладно. Так? Бо все ж таки витрачати одну годину в день, і це є вимога, там, бо ми вже так розуміємо навантаження, не кожен хоче. І, можливо, навіть не стільки не хоче, що боїться, скільки переживає, що чомусь переживає, чомусь боїться, не знаю чому. От. І, як правило, ми працюємо за схемою учасник навчання і клієнт. Тобто клієнт той, що платить за навчання, але він не є учасником. От, учасником навчання. Якийсь є інтерес. То, наприклад, якщо ми хочемо створити гарні проекти, то хтось має мати в цьому інтерес в тих проектах. То якісь фонди мають інтерес, там, чи Європейський банк має інтерес гарні проекти, чи банк просто має гарні проекти. То вони є нашими клієнтами. А учасниками є
це, по суті, спонсор, так? Називати?
Так,
чи?
Але вони оплачують цим людям навчання за рахунок того, що їм вигідно мати гарні проекти.
І вам, ми повернемося саме до питання, які були перед цим, оскільки ви сказали про спонсорів. А взагалі от зараз важко знайти їх, тому що ситуація в економічному країні надзвичайно складна. І, напевно, не всі мають таку, бо це має розуміння якась такої позиції того, що треба вкладати в розвиток людей. Це не всі мають і можливості наразі, і розуміння цього. Наскільки важко вам знаходити під це спонсорів?
У нас дуже є багато стереотипів, які ми беремо з минулого. Знаєте, у нас, якщо ми хочемо щось зробити, ми зразу кажемо, що в країні ситуація складна. Так, в країні ситуація складна. Вона нікого не була легкою, так? Але світ є великий. І от навіть один з наших курсів, який зв'язаний з підприємництвом і молоддю, так? Ми їм кажемо, чому ви вважаєте, що там в країні ситуація для вас складна? Ви можете робити власну справу в Китаї, ніхто вам не забороняє, в Швеції, в Гонконгу. Сучасні технології дозволяють вам робити бізнес будь-де. Тобто, якщо вже в світі ситуація складна, то, можливо, напевне, ви маєте проблеми. Так, вже весь світ має проблеми. Але зараз будь-яка молода людина, саме за рахунок інтернету, за рахунок цих можливостей, може розпочати власну справу всюди. І тому в нас є такий портфоліо, ми маємо проєктів, які ми виконуємо тільки для українців. Ми виконуємо для Шведського університету, такий Малардален, для Стокгольмського університету. Наші спеціалісти не є погані. Якщо їх гарно організувати, вони набагато краще, ніж ті самі спеціалісти за кордоном. І вони роблять курси. У нас сьогодні працюють люди, які роблять курси для Стокгольмського університету.
І так само по навчанню місцевих?
По навчанню їхніх студентів.
Студентів.
Так. Так що у нас, кажу вам...
А скільки взагалі працівників в вашому?
18
чоловік. Але якщо повернутися до запитання конкурсу і взагалі відбору ваших саме не клієнтів, а учасників, то як це відбувається?
Відбувається тими організаціями, які платять за це.
Ага.
Якщо вони
тобто
хочуть,
вони
долучені до відбору учасників. Ми не є провайдери навчальної послуги кінцевої. Ми організовуємо навчання, а сертифікат віддає, наприклад, там Академія державного управління. Так, вона є провайдер. Ми не маємо ліцензії навчання. Ми просто допомагаємо академії вдосконалювати навчальну
продукт.
Їх продукт стає, наприклад, там більш гнучким, якісним, з новими ментальними деякими речами. І так, я думаю, що от...
Відбувається така адаптація, можна навіть назвати, так?
Так, ну, просто мені повезло, я дуже багато працював за кордоном в університетах, і я коли приїхав в Україну, я почав займатися освітою, і сам зі Львова, і ми в Львові почали робити багато змін з тим зв'язаних. У нас є стратегія місто Львів, місто університет. Просто коли я бачив, що за кордоном діти виходять з університету і сідають собі на гарну травичку і працюють над книжкою чи з комп'ютером, я приїхав в Україну і бачу тих самих наших прекрасних дітей і бачу їх з пивом, сімушками і сигарками, мене це дуже було розстроїло. І слава Богу, за останні 10 років, коли я є радником міського голови саме з цих питань, у нас такого вже більше немає. У нас вже люди виходять з університету і працюють з комп'ютером. Там, і ми, слава Богу, ну, практично важко побачити молодь з сигаркою, а з пивом, то взагалі такого варіанту вже немає. Тобто, і от мені здається, що тут, коли ми почали працювати, працюємо, я кажу, ми хочемо зробити так, щоб кожен почувався позитивно, ніякого не було там страху, покарання, але був вище таких, скажімо, ми вживаємо такі різні підходи, наприклад, є слова Йосипа Сліпого, так? Ти маєш бути десь, маєш ти та одиниця, яка має мати таку ідею, яка поєднує минуле і майбутнє, землю і небо. Ти десь маєш бути все ж таки відчуватися тим лідером, який здатний, якщо ти вчишся, то ти маєш відчувати відповідальність за все, що ти робиш. І такі лабораторії ідей створюємо при університетах, саме для того, щоб молода людина відчувала відповідальність за все, що вона робить.
Дуже необхідна ініціатива, насправді. І, напевно, що так, в мене останнє до вас запитання. Все ж таки, скажіть, де знайти про вас інформацію? От якщо там якийсь міський голова або сільський почув нашу зараз програму, і він загорівся і захотів би долучитися до цього спільноти, досить прогресивної, я вважаю. Як можна знайти про вас інформацію?
Першу інформацію ви знаходите по тих напрямках, які вас стосуються. Якщо це стосується децентралізації і лідерства, то це на сайті нашого партнера despro.org.ua, так? От, якщо стосується підприємців...
Тобто там є окремий розділ освіта,
та, і то, там... що я казав, і вони виступають тими...
замовниками, клієнтами, так?
Так, клієнтам і тими, хто надає цю послугу разом з Академією державного управління. Так? Якщо це стосується розвитку підприємницьких навичок, в тому числі в селі, створення таких якихось різних міні-центрів, там, то це на нашому сайті udl.org.ua.
udl.org.ua,
це Ukrainian Distance Learning.org.ua.
Тобто от такі базові ці речі можна знайти саме там. Дуже вам дякую, пане Ігорі, за цікаву розмову. Сподіваюся, що вона надихне наших слухачів на те, аби самовдосконалюватися і працювати над собою, тому що ми розуміємо, що децентралізація, взагалі зміни мають початися з себе, от з цих маленьких територій, або з таких людей, які генерують ці ідеї, на жаль, це буде досить важко запустити. Нагадую, що у нас в гостях був Ігор Катерняк, він директор української системи дистанційного навчання. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко, і програма створена за сприяння швейцарсько-українського проекту підтримка децентралізації в Україні Деспро. І проект не обов'язково поділяє точку зору авторів програми, а також її учасників, яка була висловлена в ефірі. А ми почуємося на громадській хвилі вже наступного понеділка о 22:30.
Ми повертаємося у студію громадської хвилі, де сьогодні для вас працюють журналісти громадського радіо Василь Шандро і Анастасія Багліка, але ненадовго, всього-навсього, щоб проанонсувати ще одну нашу постійну рубрику цього разу прямо ефірну, яка відбудеться завтра у рамках громадської хвилі у вівторок о 22 годині 30 хвилин у цій студії ви почуєте проект «Ми різні, ми разом», який присвячений проблемам вимушених переселенців. Хто буде завтра і що буде за тема, ви вже дізнаєтесь з наших анонсів за 9 червня. А поки що ми з Василем Шендром починаємо прощатися, тому що у сусідній студії з новинами від Українського радіо, підсумковими новинами, вже з'явилась Наталія Балюх. Ми нагадуємо, що все, про що говорилося сьогодні у студії «Громадської хвилі», вже завтра можна буде послухати на нашому сайті громадськарадіо.орг, як і всі наші подкастові проекти, які з'являються і виробляються журналістами «Громадського радіо», вони також з'являються на цьому сайті. Отже, ми прощаємося, дякуємо Олені Кузнєцовій, яка провела цей ефір разом з нами, і чекаємо вас на хвилі 105 FM і на нашому онлайн-стрімі з сайту завтра о 21 годині 10 хвилин. Слухайте, думайте.